perekonna ja traditsiooni kaitseks. Olete sellist mõtet kuulnud? Kindlasti on see aegade jooksul jõudnud meie kõigini. Läbi meedia, e-posti tulnud, päris postkasti tulnud. Nii et ma usun, et me kõik oleme tõesti sellest kuulnud. Perekonna ja traditsiooni kaitseks. Ja täna on igas mõttes selline ajalooline hetk ka Eestis, kus me teame, tegeletakse seadusandlusega. Ühel pool on need, kes on selle seaduse poolt, teisel pool on need, kes on selle seaduse vastu. Täna hommikul sai siin ka ette loetud Anne poolt läkituskiri Ivo Käsu poolt, ehk siis meie esimehe poolt, kus ka väljendatakse erinevaid mõtteid ja seisukohti seal samal teemal ja leidsin, et oleks täiesti sobilik täna rääkida ka sellest teemast siin, perekonna ja traditsiooni kaitseks. Aga ma tahaksin rohkem rääkida tänapäeval või tänasel siin sellel koosolekul sellest samasest mõistest perekond. Ja siis selle sama mõiste, mitte mõiste, vaid perekonna kui sellise kaitsmisest. Ehk siis alustame sellest, mis on perekond. Võibolla nii mõnigi arvab, et kuidas mina saan siin defineerida, mis on perekond. Mul omal just kui perekonda ei ole, see tähendab abikaasete lapsi, mul ei ole. Aga ma kinnitan teile, sellest olenemata ma tunnen ja tean, et mul on olemas perekond. Aga minnes nüüd definitsioonide juurde. Sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks defineerib perekonda järgmiselt. See on elukestvale abielule toetuv perekond kui mehe ja naise vahelise armastuse ning nende ühenduses sündivate laste kasvamise loomulik keskkond. Ma ei hakka seda uuesti lugema, aga kes huvi tunneb, siis leiab selle kindlasti internetist kiiresti ülesse. Aga põhimõte on lihtne. Mees ja naine saavad kokku ja nende ühisest armastusest sünnivad neile lapsed. Ja seda ühendust me nimetamegi traditsioonilises mõttes ja ka piibellikus kontekstis perekonnaks. Ja nagu mainitud sai, et samas oleme me täna teadlikud, et Riigikogus on menetlemisel nõnda nimetatud kooseluseaduse eelnõu, mille koostajate sõnul on selle seaduse või seaduste eesmärk kaitsta neid, kes ei saa või ei taha abielluda. Ent nad elavad oma, siis tänapäeval kasutatakse sõna, partneriga koos abielulaadses koosluses või kooselus. Nii et selline omamoodi sümbioos. Nüüd ma vaatasin veel natukene definitsiooni ja kui ma pöördusin ka väga populaarsesse kohta nimega Wikipedia, siis Wikipedia defineerib perekonda järgmiselt. Perekonda on Euroopa kultuurides traditsiooniliselt mõistetud kui isikute kooslust, keda ühendab esmalt kas abielu või põlvnemine. Perekonna liikmed jagavad kodu, ühiseid väärtusi, eesmärke, ressursse ja vastutust üksteise suhtes. Ja samuti märgitakse Wikipedias ära, et viimaste aastakümnete jooksul on traditsiooniline arusaam perekonnast, siis eriti selles läänelikus kultuuriruumis, kus me elame, hägustunud. Ja mitmekesistunud erinevatel põhjustel, nagu sooline ja ealine iseseisvumine, väärtuste ja eesmärkide enneolematu paljusus, heaolu ja individualismi kasv, infoajastu, võimalused ja nii edasi. Ühesõnaga perekonna mõiste on muutunud või muutumas, kui me räägime ühiskonnast tervikuna või laiemalt. Ja nüüd me jõuamegi siis selle tekkinud olukorra tõelise probleemini. Tulles tagasi selle Riigikogus menetletava kooseluseaduse juurde, siis nagu me lugesime, peetakse selle eesmärgiks mida? Mis on selle kooseluseaduse eesmärk? Kaitsta ühiskondlikuid vabandust, kaitsta üksikisikuid nende nõnda nimetatud perekonnas. Ehk selle kooselu seaduse eesmärk on kaitsta üksikisikuid perekonnas. Samas kui perekonna tõeline eesmärk, ma nüüd vastandan ja ütlen, perekonna tõeline eesmärk on kaitsta selle üksikuid liikmeid. Ehk mina näen siin vastuolu. Me loome seaduse, mille eesmärk on kaitsta indiviide perekonnas, samas kui perekonna ülesanne on kaitsta neid samu indiviide, kes seal perekonnas on. Probleem. Seega me peaksime endalt tegelikkuses küsima, et mis on ühiskonnas tervikuna juhtunud, et me peame inimesi seadusega kaitsma nende perekondlikes suhetes. Mis on juhtunud, et me peame inimesi kaitsma nende perekonna eest? Kas ei peaks ideaalis olema vastupidi? Perekond peaks kaitsma selle individuaalseid liikmeid ja nende huve, nende õigusi ja nii edasi. Üks huvitav nähtus, mis kaasneb tänapäeval perekonna mõiste kui sellisega, puudutab minu meelest ka seda sõnavara, mida me täna kasutame, perekonna kui sellise defineerimiseks. Ma teadlikult väldin kasutamast sõna nagu kooselu, millest on saanud meie ühiskonnas hästi populaarne sõna. Sellest on saanud populaarne perekondlike suhteid defineeriv sõna. Ja lisaks sellele sõnad nagu elukaaslane ja kooselu on asendunud paljuski sellised meie jaoks tuntud mõisted nagu abikaasa ja abielu. Me ei räägi enam abikaasadest ja abielust, me räägime ühiskonnas elukaaslastest ja kooselust. Ja ma tahaksin küsida, miks? Miks on see nii? Mulle jääb kasvavalt mulje, et mõisted elukaaslane ja kooselu väljendavad hetke olukorda. Ehk nad väljendavad seda, mis parasjagu hetkel toimub. Me elame koos, see on minu elukaaslane praegusel hetkel. Aga see ei tekita otsest kohustust homseks. Sest homme võib olla juba kõik teistmoodi. Sest homme võib elukaaslane vahetuda ja koos elu võib homme asenduda oma eluga, ehk minu uue eluga. Kuid need sõnad abikaasa ja abielu, need kätkevad endas rohkemat. Need kätkevad endas teatavad kohustust teise inimese ees. Seega me liigume ühiskonnas väiksema vastutuse ja suurema vabaduse suunas. Ja kui me olete kindlasti kuulnud ka, kui te noortega räägite või mitte ainult noortega, ma arvan, kui üldse rääkida inimestega, siis kõik rõhutavad seda, et mul on õigus. Mul on vabadus. Aga sellel kõigel on ka oma hind. Ja paljud noored maksavad seda hinda üksilduse näol. Ja muude selliste asjade näol. Meil on vabadus, aga me oleme tihti selles vabadusest sellest hoolimata õnnetud. Seega sõna, mis seda kokkuvõtvalt kirjeldaks, seda olukorda ühiskonnas on individualism. Ja meie euroopalikus kultuuriruumis on see üha rohkem populaarne. Sellest räägitakse nii palju, kui te vaatate uudiseid ja vaatate reklaame, siis te näete, kuidas reklaamides rõhutatakse ikka seda sama mõtet, et ma olen seda väärt. Ja kui me nüüd päris aus oleme, siis loomulikult, kes mist ei oleks väärt, head ja paremat. See ei ole isenesest vale mõte. Aga kui me hakkame rõhutama minu väärtust rohkem kui kaasinimeste väärtust meie ümber, siis sellest saab natukene väärastunud kujutelm. Ma julgeksin öelda, et individualism on perekonna surm selle absoluutses tähenduses. sest see tavaliselt viibki kõige suuremate tülide tekkimiseni. Ja sellepärast me olemegi täna olukorras, kus me kaitseme kõigi individuaalseid huve. Ja meil tuleb seda teha seadusega. Me rakendame seaduse jõudu selleks, et kaitsta meie individuaalseid huve. Ja ma saan sellest vajadusest tervikuna aru. Aga ma vahest küsin, millise hinnaga. Tekib olukordi, et kui perekonnas on kõik kõvad individualistid, iga üks võitleb seal oma õiguste eest, siis sellises perekonnas tulebki ju nõrgemate liikmete huve kaitsta. Sest tugevamad individualistid on need, kes panevad ennast teiste üle lihtsalt maksma. Seega ma julgen arvata, et meie ühiskonna probleem pole mitte seadusandluses, mis püüab seda reguleerida perekonna mõistet. Probleem pole mitte kooselu seaduse väljaandmises, vaid probleemi algne põhjus seisneb selles, et riik lihtsalt reageerib juba ühiskonnas tekkinud probleemidele, pakkudes lihtsalt sellist asja nagu sümptomaatiline ravi. Olukord on selles, et perekonnad ei seisa koos. Lähevad lõhki, mida me teeme, kaitseme indiviidide huve. Ehk teiste sõnadega. Kuna meie perekonnad on juba lõhki, on juba katkised. Kuna inimesed ei abiellu, inimeste abielud ei püsi, suhted purunevad, lapsed kannatavad, siis nõnda nimetatud perekondade nõrgemad esindajad kannatavad, siis astub riik vahele, et leevendada olukorda seadusandlikul teel. Kuid kas see on ideaal, mille suunas me peaksime püüdlema? Nimelt see ei kõrvalda probleemi ennast ega ei paku reaalseid lahendusi. Nii siis küsime uuesti. Mis on perekond? Mis on sinu jaoks perekond? Mis on minu jaoks perekond? Ma võin öelda, mis on minu jaoks perekond. Alustaksin sellest, mida ta ei ole. Perekond see ei ole lihtsalt perekonna nimi. Isegi mitte ühine maja või ühine vara. Perekond ei ole minu jaoks seaduses sätestatud õiguste ja kohustuste kogum. Ja perekond ei ole minu jaoks ka ainult veri, kuigi ka see on oluline. Mis on minu jaoks tõeline perekond? Perekond on minu jaoks turvatunne. Perekond on minu jaoks need inimesed, keda ma usaldan ja armastan. Perekond on minu jaoks usalduse suurim vorm, keskkond, kus ma saan olla mina ise. See on armastuse ülim ja praktilisim väljendus. Perekond on minu jaoks inimesed, keda ma võin usaldada kõige raskemal tunnil. Perekond on inimesed, kellega ma saan koos elus edasi minna, kes toetavad, kes abistavad, kes tõstavad üksteist üles. Perekond on minu jaoks midagi, kus on lihtsalt niivõrd hea olla, et ma mitte kuskil mujal ei tahaks olla. Nüüd võiks nii mõnigi küsida, kas ma olen sinisilmne? Kas ma olen liiga idealistlik? Sest oi kui palju on inimesi, kellel ei ole sellist kogemust. Ja kes ei ole saanud kogeda sellist perekondlikku või perekonna mõiste kirjeldust, nagu mina siin on praegu just ette lugesin. Ellen White kirjutab kodu ja perekonna kohta järgmist. Ühiskond koosneb perekondadest ning see on niisugune, nagu perepead selle teevad. Südamest lähtub elu. On kiires õpetussõnade 4.23. Ning kogukonna, koguduse ja riigi süda on perekond. Ühiskonna heaolu, koguduse elu ja riigi õitseng sõltuvad kodumõjundest. Ellen White jätkab ning kirjutab, et koduse elu olulisust ja võimalusi illustreerib Jeesuse elu. Tema, kes tuli taevast meie eeskujuks ja õpetajaks, veetis 30 aastat Naatsaretis pereliikmena. See on loomulikult kaalukas argument. Ja perekond Jeesuse jaoks tähendas ka alati rohkemat kui vahetult isa või ema õed ja vennad. Nagu siin sai juba Kristiina poolt ette loetud, Markus Evangeeliumi 3:31-35 on kirjas omamoodi isegi veidi karmina tunduvad sõnad. Nii vähemalt meile tundub ja vahest me mõtleme, et mida kui Jeesus mõtles, kui ta need sõnad ütles. Siis tulid Jeesuse ema ja ta vennad ja väljas seistes lasksid nad teda kutsuda. Ja rahvahulk istus Jeesuse ümber, kui talle öeldi vaata, su ema ja su vennad ja su õed otsivad sind väljas. Ent Jeesus vastas neile, kes on mu ema ja vennad? Ja silmitsedes neid, kes istusid ringista ümber, ütles ta, en näe mu ema ja mu vennad, sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema. Kunagi, kui mina ka seda kirjakohta esimest korda lugesin, ma mõtlesin ka, et miks pärast küll Jeesus selliselt käitub selles olukorras. Kas siis ema ja õed ja vennad ei ole mitte tõesti kuidagi tähtsamad? Nüüd natukene vanemana vaadates ma ei näe selles kirjakohas vastuolu. Nimelt ma ei usu, et Jeesus oleks kuidagi selles olukorras nüüd vähendanud oma ema või vendade ja õdede olulisust tema elus. Või et oleks neid vähem kuidagi armastanud või nende väärtust kuidagi kahandanud. Vastu pidi, ma usun, et ta selles olukorras laiendas seda. Ehk teiste sõnadega ütles Jeesus, et perekonda ei saa sätestada vaid seaduse või veresugulusega. Et ta on minu perekond sellepärast, et seadus nii ütleb. Ta on minu perekonda liige sellepärast, et juhtumisi olen oed või vennad. See seadus saab seda lihtsalt kuidagi vormistada, kui tõelised perekondlikud sidemed sünnivad ju teistel alustel. Milleks on armastus? Millest tuleneb turvatunne? See hea tunne, kus me kõik viibida tahame. Ja Jeesus laiendas perekonna mõistet. Ning sellepärast me vahel räägime ka kogudusest kui perekonnast, kus peaksid olema esindatud samad väärtused, samad põhimõtted. Me võiksime tunda ennast ka siin alati hästi ja turvaliselt. Kus toimivad sellised armastavad ja head põhimõtted. Selline mees nagu Desmond Tutu, kes on sündinud 1931. Aastal ja on Lõuna-Afrika vabariigi vaimulik ja inimõiguslane ja sai muuseas 1984. Aastal oma töö eest tunnustatud ka Nobeli rahupreemiaga, on öelnud järgmised sõnad. Sa ei saa omale perekonda valida. Perekond on Jumala kingitus sinule. Just nagu sina oled kingitus nendele. Ja see pani mind mõtlema seda, et kui tihti mina näen ennast kui kingitust oma perekonnale. Kas ma olen seda? Kas ma olen kingitus oma perekonnale või ma olen pigem selline peavalu? See oleneb ju väga palju minust. See oleneb, mis moodi ma käitun, mis moodi ma suhtun, mis moodi ma hindan. Inimesi, kes on minu ümber ja kes on minu jaoks kallid ja armsad. Aga rääkides veel sellest, mida Desmond Tutu ütles, et sa ei saa omale perekonda valida, siis mulle tundub, et meie ühiskond tundub arvavat, et perekonda saab valida. Jälle see sama individualism, mis ütleb, et kui üldse enam ei sobi ja kui ei meeldi, siis ma valin kellegi teise. Mattuse 20. peatükis, see mid 27-28 me loeme. Ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane. nii nagu inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Nüüd tullest korraks tagasi nende sõnade juurde ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu sulane, nii nagu inimese poeg ei tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida. Mulle ka jällegi tundub, et tänapäeval on need sõnad muutumas üha võõramaks. Sest me tegelikult ju ei taha mitte kedagi teenida. Olge mausad. Kui palju me tahame teisi teenida? Me tahame olla vabad. Me tahame olla ise seisvad. Me ei taha teenida. Ometi Jumal ise, kes on vaba ja kes on ise seisev, selle absoluutses mõttes võiks nagu nii öelda, kellel on võim olla ise seisev, otsustas siiski teenida. Seega Jeesuse eeskuju kohaselt on võimalik olla nii vaba, ise seisev, kui ka teenida. Sest Jumala poolt on see samane teenistus ka ette nähtud olema vabatahtlik. See on meie otsus. Nii et ma tulen selle sama küsimus juurde tagasi, mis ma korra küsisin. Mis te arvate, kas ma olen liialt sinisilmne? Kas ma olen idealistlik? Kui ma räägin sellest teemast. Me ju teame, ja ka mina tean, et maailm pole kaugeltki ideaalne. Me teame, et esineb perevägivalda. Me teame, et paljudel lastel pole isa. Mõnel ei ole ema. Mõnel ei ole mõlemat. Me teame, et leidub küll neid, kes vajavadki seaduse pakutavad kaitset oma enda perekondlike probleemide lahendamiseks. Perekonna liikmete vägivalla või ükskõiksuse eest kaitset. Me teame seda kõike, see kõik eksisteerib. Ma võin olla sinisilmne, aga ma vähemalt tean või arvan teadvat, et me ei saa lähtuda ebatäiustlikust või jäädagi tegelema vaid sellise sümptomaatilise raviga. Kui riik tegeleb seadusandlusega, siis meile on antud palju täiuslikku meeskuju. Meilt oodatakse, et me läheksime palju kaugemale nendes teemades. Meile on antud täiuslik eeskuju. Mis tehti, et see võib tunduda vahel niivõrd kauge ja kätte saamatu, see on sellest hoolimata eeskuju. Ja me peaksime lähtuma sellest. Ma võin olla sinisilmne, aga ma tean, et seaduse jõuli abil ei looda mitte kunagi ühtegi täisväärtuslikku perekonda. Ma võin olla sinisilmne, aga ma usun, et ainult kõiki osapooli hõlmav ja samane teeniv ja isetu kristlik mentaliteet saab olla tõeliselt õnneliku ja armastava ja hooliva suhtumise aluseks teistesse inimestesse. Sest nii kirjutab ka Piibel. Näiteks võime lugeda Malakia 3:24 ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole. Huvitav, siin kasutatakse sõna Jumal pöörab südamed üksteise poole. Ta ei räägi siin õigustest. Kui palju on kellelgi õigus, ta räägib südamed. See on midagi muud ja midagi palju tugevamat ja midagi palju siduvamat, kui üldse olla saab. Seega lõpsõna. See, millest ma räägin täna. See, mis on vajalik, on südame muutus. See on see, mida meie ühiskond vajab. Me võime rääkida seadusandlusest, me võime teha korrektuure see kooseluseaduses, et kaitsta erinevate indiviidide huve. Aga tegelikult, mida meie ühiskond vajab kõige rohkem, on meie enda südamehoiakute muutus. sest sealt saab alguse tõeline muutus. Sest me ei taha ju lihtsalt koos elada, nagu tihti väljendab see sama mõte koos elu. Me tahame palju enamat kui lihtsalt koos elada. Me tahame hästi, õnnelikult elada. Ja selles suhtes ma arvan, et see sõna abielu, mis eesti keeles on ka, täielikult ei defineeri seda lahti. Sest Jumalal on plaan meie kõigi jaoks, mis on midagi veel ilusamat ja veel üllamat. Tulles veel korra tagasi selle samase kirjakoha juurde, Malaakia 3.21, ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole. Tahaksin küsida, et kui seadusandlus ei saavuta seda, mida me perekondade juures tahaksime näha ja me kõige eludes tahaksime näha, siis mis saavutab? Kui me inimestena ei suuda läbi saada ja individualism tõstab ühiskonnas pead, mis on see jõud, mis on see ime, mis muudaks ühiskonda, mis muudaks perekondi? Ja minu jaoks on vastus väga lihtne ja sellel on ainult üks vastus. Malaakia 3.24 algab sõnadega ja tema pöörab. Selle pärast me siin täna olemegi. Jumal on see, kes teeb imesid. Sellesse ma usun kõige rohkem. Selle pärast me olemegi siin ja oleme ka täna kogunenud siia, et me usume, et me omast jõust ei suuda saavutada seda, mida me tahaksime. Me võime kõik olla sinisilmned ja loota, et meie perekond on ideaalne. Ja kõik suhted meie perekonnas on ideaalsed, aga need ei ole seda. Sellepärast iga üks meist on indiviid ja iga ühel meist on oma huvid. Ja sellepärast olen ka mina, seisan Jumale ees, ütlen Jumal. Mina ei suuda. Sa näed, et nii mõnigi kord tõuseb minu enda mina või ego, minu enda individualism tõuseb peale ja nõuab õigusi. Ja ma ei suuda näha selle teise inimese vajadusi. Jumal, pööra minu süda, minu vanemate poole. Pööra minu süda minu abikaasa poole. Jumal, pööra minu süda minu laste poole. Jumal, pööra, palun, minu süda minu perekonna poole. Et ma hoiaksin seda, et sinu abiga, Jumal, perekond võiks olla see, mis ta mõeldud olema on. Et ma ei peaks pöörduma seaduse poole, et nõuda oma õigusi. Et tõeline muutus saaks alguse meie kõigi südamest. Ja et sellest tulenevalt perekond võiks olla see, mis ta mõeldud olema on. Ja et perekond võiks olla see, mis ta võib olla ka siin samas Tartu koguduses igal pool mujal. Et see oleks ka siin koht, kus me tunneme ennast hästi ja turvaliselt ja koduselt. Nii palju siis perekonna kaitseks. Aamen.